Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med.
Vi er på besøg hos Inger Eriksen, og vi er nu i gang med fjerde afsnit af Inger Eriksens livshistorie. Inger, du har meget tit undret dig over Guds logistik.
Ja, jeg synes logistik er noget, der er meget spændende, at ting lige passer sammen. Og det har jeg oplevet i mit liv. Når jeg tænker på, at jeg var sammen med Gerda, som var Eriks søster, og vi var sammen hele sygeplejetiden og holdt sammen også bagefter, så på den måde mødte jeg Erik bare en enkelt gang, og det bragte mig ind i den familie.
Ja, det var jo helt specielt, at du var blevet lidt træt af måske at sige gilleleje på telefoncentralen, og så blev du sygeplejekammerat til Gerda. Det er da logistik, der ved noget.
Ja, jeg netop kom på det hold, hvor Gerda var.
Ja, men du har også oplevet andre gange med Guds logistik.
Ja, det har jeg. Jeg kan huske en gang i Tanzania, jeg skulle på ferie, og når man var alene, så var man glad, hvis man kunne komme med en familie ud på ferie. Man fik ikke lov at låne en anden ror selv at køre på ferie. Og jeg havde Svend Madsen og Edith, og de havde inviteret mig med. Og så nogle få dage før vi skal afsted, eller var det en uge, så siger Gud det til mig så klart, at jeg skal melde fra, at jeg ikke kan tage med. Jeg kan huske, at jeg græd. Men der var ikke nogen vej uden om det, var jeg klar over, så jeg sagde til den, at jeg tog ikke med på den ferie. Nå. Og så lige da de var taget på ferie, så får jeg en hilsen fra min bror og svigerinde, at de har prøvet at spare sammen til at rejse ud og besøge mig. Men da de havde sparet det halve sammen til en billet, så syntes de, det var bedre, at jeg kom hjem. Så de ville gerne betale billetten for mig, så jeg kunne tage en ferie hjem. Og så stod jeg parat og kunne tage hjem på ferie. Og det var, hvad jeg trængte til. Og det var så forunderligt tilrettelagt, at jeg kom hjem, ikke skulle holde møder, bare være sammen med familien, kom til lidt kræfter. Og jeg var Gud så taknemmelig, jeg hørte, hvad han sagde.
Ja, så nogle gange har du været nødt til at bare at handle ud fra det, han sagde til dig, uden at vide, hvad konsekvensen ville blive.
Ja, det må jeg sige. Det må jeg sige.
Og det må man jo sige, det har også været det samme, da du først sagde nej til Eriks brev om hans frier brev, og så senere måtte sende et andet svar.
Ja, det er helt rigtigt. Der var en ting her, mens Erik var syg, som også var så forunderligt. Det var en af de senere, den sidste uge, tror jeg, en af de sidste uger, hvor smerterne tog til på grund af kræften. Og det var en af de få morgener, hvor jeg kunne mærke på Eriks humør og velvære, at smerterne slog igennem, og han havde ikke mod på så meget og var trist. Og så siger jeg, skal vi ikke gå en tur alligevel? Tag rodatoren, solen skinner. Og det fik jeg ham overtalt til, og så gik vi ud med rodatoren. Og i stedet for at gå til venstre, som vi plejede op ad en vej, så gik vi til højre. Og da vi har gået et stykke vej, så kommer der en bil, stopper op lige ud for os, ud springer vores barnebarn Simon, og inden i bilen sidder de andre LTC'ere. Og de skulle ud på to gymnasier, og de var meget oplagte, og det var så opmuntrende for Erik, at han fik en snak med Simon der. Så det løftede humøret meget. Og faktisk, det var ikke den vej, de skulle køre. Men Simon synes, kunne vi ikke lige bare køre forbi farmor og farfar? Og så gjorde de det. En lille omvej. Og så mødtes de. Det er da Guds logistik. Og så foruden, så var Erik og jeg blevet bedt om om aftenen at sige noget om, hvordan det er at have sygdom inde på livet. Og der havde Erik denne beretning at fortælle. Han måtte sidde på en stol, men det var også så trosbekræftende.
Men Gerda, hun var med i Guds logistik, og han havde stor logistik omkring, at du skulle rejse hjem og være mor for 3 børn. Og han havde stor logistik i et lille møde med Simon. Han tager sig af både stort og småt, vores kære far i himlen.
Ja, det gør han.
Inger, dig og Erik, I blev gift i maj 1975, og du kom ind og blev mor til 3 børn. Men hvordan med familiens størrelse fremover?
Ja, den voksede jo. Det var ikke et ønske fra drengen i hvert fald, at der skulle komme flere til i familien. Men da Peter var på vej, så måtte vi jo fortælle, at der var en lille på vej. Vi måtte vente med at fortælle det, til vi var på ferie hos farmor og farfar i Nyborg, for der vidste vi, var i et miljø, der var godt, og at farmor og farfar ville støtte op om det her. Men det var svært at tage for dem. Og derfor, da der var gået en tid, og så alligevel de begynder at spørge, hvordan går det? Rør den lille på sig? Må vi se? Og at de levede med. Og da jeg kommer hjem med Peter, så står Henrik den ældste og ser ned i vuggen og står længe. Og så siger han, det er underligt, at man kan blive så glad for sådan en lille en.
Det gik så lidt anderledes for den store af børnene, fordi han synes jo ikke så meget om det der med, at der skulle komme flere ind i familien, men det ændrede sig, hans holdning.
Ja, meget. Og det må jeg jo sige, de 3 store, at de tog meget vel imod Peter, og knap 2 år efter, så kom Maria, og eftersom de voksede op, så var det jo en helt almindelig søskendeflok. Sådan oplevedes det for os alle. Og de store har været flink til at tage de små med. Henrik har taget Peter med på kanotur i Sverige. Karen har taget Maria med på cykletur, og Nils har taget med på motorcykel, taget Peter med, og ja, vi lavede mange ting sammen. Så jeg tror, de små, de var ret store, før det gik op for dem, at de ikke var helt søskende. Det har vi aldrig brugt, det der ord.
Nej, så pludselig så finder de ud af, jamen der har været en mor før dig.
Nej, vi snakkede om Lise, men i grunden så tænkte de jo ikke så meget på andet, end at de var helt søskende med de andre. Jeg ved ikke hvordan. De tænkte ikke så meget over det.
Men det har jo også været et udtryk for, at de har følt sig fuldstændig på lige fod.
Ja, ja, det har den.
Ja. Hvordan reagerede farmor og farfar, da de hørte, at de skulle være bedsteforældre igen?
Jamen, det var de helt indforstået med, og de var gode til også at snakke med børnene om det.
Så det var det rigtige sted at fortælle, at der skulle komme en familieforøgelse?
Ja, det var det. Og de der efterårsferier hos farmor og farfar, det var altså nogle meget påskyndede tidspunkter, så det hele var så godt, som det kunne være.
Ja, fordi I holdt så ferie der, fordi så havde Erik ferie fra sit arbejde, og børnene havde ferie fra skolen. For dengang I ventede Peter, der var de 3 store jo alle sammen skolebørn.
Ja, det var de.
Så det var jo selvfølgelig også en stor forandring. Men hvad med værelsesfordelingen i huset? For huset blev jo ikke større af, at familien blev større.
Ja, der har vi haft det, synes vi, meget ideelt og pudsigt. De 2 næste, der kom, alt deres legetøj var på hylder derinde under trappen, hvor der var mange hylder, og de havde det fælles. Og så faldt de altid, da de var helt små, i søvn inde i vores senge, og vi har sovehjerter i vores familie. Så de blev bare båret ind. Peter, han sov i en skuffe, vi trak ud ind hos Nils, det fungerede godt. Og Maria sov inde hos Karen i en køjeseng derinde, og det fungerede også godt.
Okay, altså han sov i en kommodeskuffe?
Nej, det var sådan en træk-ud-seng, altså.
Ja. Og den slags seng, ja, den slags skuffe, ja. Så det fungerede fint?
Det fungerede fint, fordi de havde deres værelser for sig selv, og først sent, så lagde vi jo de små barten lige ind og lagde.
Så de kunne lave lektier, og de kunne hygge sig og alt muligt, og de der små, de var slet ikke til nogen forstyrrelse for dem?
Nej, det har jeg ikke følt. Det har jeg i grunden ikke.
Og måske var det også lidt trygt, at der lå en mere.
Jeg tror på en måde, at det var hyggeligt. Nils, han var samtidig lidt bange for at sove alene, så det var nok meget godt.
Jamen, det har jo været ganske fantastisk. Men de havde så et værelse hver af de tre.
Ja.
Men det betød så også, at når de store, de beholdt hver deres værelse, så de havde hver deres værelse, når de havde legekammerater på besøg. Så det der med, at der var kommet to mere, det forstyrrede dem jo på en eller anden fasong, ikke rigtigt?
Nej, vi har en ret stor gang, og der har børnene meget leget, når det ikke var tid til, eller årstid til at være ude. Og ellers så de kunne bruge stuerne, som de ville. Så det har heller ikke været noget problem. Og så de ældre tre, de tog jo hjemmefra, da de små havde behov for at have et værelse.
Ja, fordi så kom de vel på efterskole, eller hvad kom de på?
Henrik kom på efterskole. Det var meget vellykket. Han kom fra en ganske almindelig skole her i Herlev, og kom på Sædding efterskole. Og det var noget af en omvæltning, der skulle bestilles noget mere. Men han fik også gode kammerater, og det kom til at betyde meget for ham.
Nå, så han kunne have, da han gik i skole på folkeskolen, der kunne han godt ligge overlæggeren lidt lavere.
Ja, jeg tror ikke, det voldt ham nogen kvaler.
Nej. Hvad med de to andre? Skulle de også på efterskole, eller hvad skete der med dem?
Nils, han skulle ikke på efterskole. Han er slet ikke institutionsmenneske, så han gik på Thomasskolen. Først gik han i almindelig skole her i Herlev, men trivedes ikke at komme på Thomasskolen. Og han forstod ikke, at man havde brug for at gå i skole, men han lavede det, han skulle. Først da han kom til de sidste klasser, så blev det spændende. Så blev det rigtig spændende. Han begyndte virkelig at læse bøger og arbejde på et antikvariat, hvor han gik meget op i det.
Hvad mener du med, at han synes ikke, det var nødvendigt at gå i skole?
Nej, han synes, man kunne da bruge tiden til at lege eller til andre nyttige ting.
Ja, og det med skole, det var ikke nyttigt.
Nej, han så ikke formål i det, men han havde da lærer, der fik lært ham de ting, han skulle.
Ja, han gik på Thomasskolen, og det er jo en kristen friskole, som ligger her i Skovlunde.
Ja, det er det.
Og så den var der på det tidspunkt, den...
Ja, den var kommet herud. Den begyndte i Vandløse. Ja.
Men det betyder, at Henrik har ikke gået på Thomasskolen?
Nej.
Nej.
Han har kun gjort rent derover.
Og den yngste, kom hun også på Thomasskolen?
Ja, hun begyndte også her på den almindelige skole. Det var fordi, at den kristne friskole, altså Thomasskolen, var i Vandløse. Det var jo besværligt. Men hun følte altså også, at hun blev mobbet faktisk. Det gjorde hun. Så da hun kom på... Hun blev så også flyttet til Thomasskolen og oplevede det som at komme ind i en varm dyne. For her der fik hun lov til at være med i flokken, og hun fik også en usædvanlig god klasselærer. Ja.
Så det var rigtig, rigtig godt for dem... For de to og få skiftet skole.
Ja. Nils har nok aldrig været så glad for skolen. Nej.
Men han er jo alligevel taget uddannelse og ja.
Ja. Nils' engelsklærer tror jeg havde opgivet ham og tænkte det går aldrig. Og i matematik der havde han altså ikke orden. Det stod ikke under hinanden noget af det. Men jeg kunne have ondt engelsklæreren at opleve, Nils kom hjem efter 4 år i Cambridge, hvor han også har skrevet store opgaver og arbejdet med Søren Kierkegaard på engelsk.
Jamen, det er jo helt vildt, at engelsklæreren opgav ham, og han skrev Ph.D. i England på engelsk.
Ja, men sådan er der jo nogle ting, hvor det ikke fungerede så godt.
Men han har måske heller ikke ydet den helt store indsats, men det var på Thomas-skolen, at engelsklæreren havde opgivet ham.
Ja, men det var jo nok, fordi Nils, han læser ikke i selen. Det gjorde han ikke.
Nej, så det var, men alligevel på et eller andet tidspunkt, da han vågner op omkring skole, så havde han jo så alle de ressourcer, der skulle til.
Ja.
Og fandt også energien og interessen.
Ja, meget, meget. Det blev spændende for ham. Han sad hjemme og læste bøger og ja, var med i det kristne arbejde og havde noget at sige også.
Ja, og i dag, der laver han...
Han er jo præst i Apostelkirken og indvandrerpræst også, og er med i det arbejde, der hedder Exit, hvor de får fængslet kan blive kontaktet, inden de kommer ud, og få hjælp, når de kommer ud, og have et fællesskab, et godt fællesskab, netop i Exit og Café Exit. Det er et virkelig godt arbejde. Der er Nils med os.
Men det betyder jo, at han har jo haft stor glæde af sig at få lært noget engelsk på et eller andet tidspunkt. Så
ja, det har han brugt. Han har meget brug for det.
Selvom han var opgivet af engelsklæreren. Men ting kan ændre sig undervejs.
Ja.
Du fortæller, at den ældste var rigtig glad for at gå på Sædding Efterskole. Hvordan gik det så for ham? Han kom så hjem og boede igen.
Jeg tror, han kom hjem en kort tid og boede herhjemme. Og så fandt han et sted, et værelse her i byen. Og han var 16 år. Kan det passe, han var 16-17 år, da han kommer hjem fra efterskole. Og er med i ungdomsarbejdet, og ret hurtigt bliver valgt til formand der. Og der var der en 50 unge. Og jeg tænkte, hvordan skal det gå? Jeg kan huske, at jeg kommer ned til Betania, de skal køre på lejr. Og nå, ja, de skulle også have viskestykker med. Jeg har toiletpapir, og alle de her ganske unge og ganske unge ledere. Men det var virkelig en god tid, både for de unge og for dem, der var ledere.
Men betød det så, at han lavede selv mad, eller kom han hjem og spiste, eller hvordan fungerede det?
Nej, han har været en 18-20 år der, da han flytter for sig selv. Det er ikke sikkert, han gjorde det lige, da han kom hjem fra efterskole. Der var nogle år herhjemme.
Ja, så der må de jo så deles om de samme værelser, fordi der var de små jo blevet større.
Ja, men jeg kan ikke huske nogen uoverensstemmelser. Det er underligt nok, men at man enedes om det, og så var det jo det, at tit så havde de mest lyst til at sidde ned i køkkenet, eller nede og lave lektier og læse og hygge sig. Ja.
Så det var slet ikke, fordi de var så meget på de værelser i virkeligheden?
De ældre var nok, men ikke de yngste. Der gik en del over før, de syntes, det var noget at sidde derop.
Ja, og det var jo fint, fordi så var der jo ro til, når der skulle laves opgaver og ting og sager.
Ja.
Så både Henrik og Niels har gået på Herlev Gymnasium?
Nej, på... det hedder noget andet. Det var et nyåbnet, der begyndte i Gladsaxe, og så endte herude i Ballerup. Det er, når man bliver ældre, så bliver ordene væk. Og der var de glade for at gå, og begge to har haft godt forhold til deres kammerater og kunne stå ved, hvad de var og blevet respekteret.
Og hvad så med Karen? Hvordan gik det med hende?
Ja, Karen, hun kom heller ikke på efterskole. Og det var nok på et tidspunkt, hvor vi heller ikke havde bil. Det var lidt småt. Der skulle jo betales på både efterskole og på den almindelige skole. Så, og jeg tror heller, hun havde det godt i sin klasse, så hun blev i sin klasse. Men så senere, så kom hun jo så på bibelskole.
Ja, Inger Eriksen, efterhånden, så blev børnene jo større og flytter hjemmefra. De tager uddannelse og flytter hjemmefra.
Ja, det gjorde de, og det er jo også sådan, som det skal være. Og nu er det sådan, at jeg, nu jeg er blevet alene, besøger dem i Jylland, og de besøger mig her, så har vi lidt nogle dage sammen. Og de to, der bor herovre i Hillerød og på Vesterbro, de kommer mere jævnligt, også med familien.
Ja, og hvad laver dine børn nu?
Ja, Henrik, han har haft forskellige opgaver i KFS og på DBI, og nu er han højskole, bibelskole, forstander på Luthers Missions bibelskole i Hillerød, og er trives der og er med sin familie. Niels, han er jo præst, som jeg har nævnt, inde i Apostelkirken og bor med sin familie på Vesterbro. Karen bor i Tarm i Vestjylland, og hun har en opgave som husmor på Klokkebjerg, et dejligt plejehjem, hvor jeg siger, at der vil jeg gerne over til sin tid, hvis det bliver nødvendigt. Og hendes mand, han står for, hvad hedder det, SFO i den kristne friskole. Så er der Peter, han bor i Gern, har socialrådgiveruddannelse og lige for tiden ikke arbejde. Og hans kone, Miriam, hun har en pædagoguddannelse og en overbygning, så hun har et arbejde, hun er meget glad for som konsulent, hvor hun kommer ud til børnehaverne, og det er nok mest dem, der har vanskeligheder med sproget. Og så er der Maria, som nu for tiden er på en efterskole for bogligt svage, hvor hun gør rent, et arbejde, hun er glad for, og som gør, at hun kan arbejde tidligt og være hjemme, når børnene kommer fra skole. Hendes mand er pedel på efterskolen Solgården, hvor han også har motorlærer og arbejder med, når eleverne skal hjælpe til i haven.
Da du kom fra Tanzania, der kom du til Erik og tre børn. Men nu kan jeg jo forstå, at familien er blevet rigtig stor. Så der må være mange arrangementer, du skal afsted til.
Ja, efterhånden så er der 16 børnebørn. Og vi har lige haft to bryllupper. Et i juni, et i august. Og nu er der en konfirmation her sidst i august. Og så har jeg jo også min egen familie, søskendedag med dem, og vi har en familiedag i efterårsferien med alle vores egne, og samles også anden juledag. Så der er flere ting at se hen til, foruden at jeg har vennerne her i Herlev.
Inger, efterhånden som børnene de voksede til, så blev der jo kun dig og Erik tilbage her i huset. Og betød det så, at der kom nye ting med ind i jeres liv?
Det ved jeg ikke, om jeg skal sige, for vi var jo allerede engageret på det tidspunkt. Erik med Betania og jeg også, hvor vi har både været i bestyrelse og været formænd på skift. Og Erik var med i Formiddagshøjskolen, jeg var med i Københavns Nærradio. Og der var jo de små møder, månedlige møder med en bedekreds om formiddagen i Betania en gang om måneden, og en åben bibelkreds og eftermiddagsmøder, og vi havde vores egen bibelkreds, så vi havde hænderne fulde.
Ja, og når du siger Betania, det var så Indre Mission?
Ja, det var Indre Mission. Der er ikke Luthers Mission her. Og det var meget naturligt, da jeg kom og Erik kom, og børnene i Indre Mission og i Betania. At selvom jeg kom fra Luthers Mission, så var det et fint match at komme i Indre Mission. Og så har Betania altid været ret selvstændig selv, valgt deres taler og aldrig haft en indre missionær, der skulle være med at bestemme noget. Så det har været ret frit. Ja.
Men jeg kan forstå, at I har også venner, som er af ikke-dansk herkomst.
Ja. Gennem årene, så møder man jo nogle af de, der er kommet til landet. Blandt andet har vi mødt en syrisk familie for, ja, det er meget mere end 20 år siden, og har fulgt dem hele vejen og haft fællesskab med dem, og de har været med i vores bibelkreds, manden og konen. Og der er en iransk dame, som det viser sig, at Miriam og Maria har hjulpet hende med dansk meget langt tilbage, da hun skulle tage en realeksamen, eller det, der svarede til det. Og sidenhen har vi truffet hende, og i Apostelkirken har Niels truffet hende. Og ja, så blev hun også et ligesom medlem af vores familie her.
Og hvor bor hun hen i byen?
Hun bor her i Herlev, ligesom den syriske familie. Så vi ses.
Men jeg kan forstå, at du... Af og til, så kommer der nogen og ringer på døren. Lige for et stykke tid siden her, mens vi har siddet her, kom der en dame med en pose.
Ja, det er dejligt med venner. Der kom nogen, som kommer i Betania, hende og hendes datter. De havde været oppe i deres nyttehave, og der var både brombær og rødbede og kartofler og andre friske ting, så de havde lidt med og sat til mig. De har betænkt mig samtidig med et og andet, og det er der også andre, der har gjort. En dag kom der en med suppe, og det var lige et belejligt øjeblik, hvor jeg trængte til et menneske at snakke med.
Jamen, jeg kan forstå, at du har jævnligt nogen, der lige kommer til en kop kaffe.
Ja, det er der. Der er også en præsteenke, som gerne kommer en gang om ugen i hvert fald, og så får vi et spil romikup, det er der i grunden flere af dem, der godt kan lide, og så sidder vi og får en kop kaffe, og så har vi et dejligt bedefællesskab.
Ja, så du har en del kontakter, både folk, der kommer her hjemme hos dig, og du kommer formentlig også på besøg hos dem, og så både i Betania og også i kirken.
Jeg er nok ikke så god til at komme ud af huset, så de fleste, de er så flinke, at de kommer her på besøg, eller jeg henter dem samtidig.
Ja, fordi jeg kan jo se, at uden for huset, der står der jo en bil. Du er 85 år, men du kører stadigvæk bil.
Ja, jeg er meget glad for at køre bil, og der har været noget med mit syn, men det er godt nu, så jeg både kan læse og køre bil, og det er jeg dybt taknemmelig for.
Din næste store køretur, hvor skal den gå hen?
Det er til Tarm. Jeg kan godt lide sådan en længere tur, og jeg tager mig jo bare tiden og et stop og en madpakke, eller går ind og får en pølse med brød, ligesom Erik og jeg gjorde det.
Ja, så der skal du til konfirmation hos en af børnebørnene. Og hvad med at køre på motorvej, hvordan er det?
Jamen, det synes jeg, alle folk, de overholder færdselsreglerne. Kommer der en af de der, der skal skynde sig, så kan man jo se det i bagspejlet, og så skal man bare lade den køre. Men ellers så glider trafikken. Jeg synes, folk er meget venlige i trafikken, og man behøver jo ikke skynde sig.
Selvom du er 85 år, så er du jo alligevel med på det helt nye med iPad og FaceTime. Kunne du ikke lige fortælle mig lidt om, hvad det er, du laver på FaceTime?
Jo, den der iPad, den ville jeg gerne i gang med, men ikke fra Eriks computer. Den lå et halvt år og så på mig, bebrejdende nærmest. Så fik jeg lige et skub til at komme i gang med at sende mail, og så til at tage billeder. Og siden brugte jeg FaceTime jo også, og nu sidder jeg og spiller skrable med flere af børnebørnene og også nogle venner.
Men når du siger, at du spiller skrable med børnebørnene, hvordan foregår det så?
Jamen, det er jo bare på online, eller hvad man kalder det, på iPad'en. Og der kan vi også sende små sådan beskeder til hinanden og drille hinanden lidt.
Men det betyder, at børnebørnene sidder måske i Jylland og spiller skrable med dig, mens du sidder her i Herlev?
Ja, ja, jeg har en på Ærø, og jeg har en i København, og hvor har jeg en i Tarm, ja.
Så det går rigtig fint med FaceTime. Og du nyder det, og de nyder det.
Ja, meget. I går var det vel, eller var det i forgårs, så pludselig så der på FaceTime af Henrik. Han går en tur i parken og har lige lidt luft til at så snakke. Og i det han så snakker, så kommer Niels, og så er vi jo tre sammen. Og det er jo en dejlig ting, at man også kan mødes der. I coronatiden gjorde vi brug af det.
Men det betyder, at du sidder med din iPad, og de er så med deres mobiler?
Nej, Niels han kom på cykel. Han skulle bare lige ud og have frokost og have lidt luft, og så sidder vi tre der.
Okay, så du har Henrik på mobilen?
Henrik på iPad'en, ja.
På iPad'en, og så sidder I to andre her,
ja.
Og så er der fællesskab igen.
Ja.
Hvor lang tid har du brugt den iPad?
I tre år, mener jeg, det er, og jeg er glad for den. Jeg kan jo slet ikke bruge den til alt, hvad der kan bruges, men jeg prøver mig lidt frem.
Og hvad synes Erik om, at du pludselig havde sådan en iPad?
Jamen, han var vist godt tilfreds med, at jeg kom i gang med det, og jeg havde min egen. Men han gjorde lidt nar og sagde, at det er ligesom med kejserens nye klæder. Når han ikke var fin, så var han i klædeskabet, sagde de. Så glad var han for tøj. Og når jeg ikke var fin, så var jeg lige inde og se, om der var noget på min iPad.
Så du har fået en rigtig god kontakt til omgivelserne via den. Der er jo en kæmpe forskel fra dengang, du var i Tanzania, og der var brevveksling frem og tilbage med mange, mange dages forsinkelse i forhold til nu?
Ja, der er en meget stor forskel, og jeg kan huske også, når man havde anledning til byen at komme i Dar es Salaam, at komme til telefonen og snakke med dem derhjemme. Det var så vidunderligt lige at høre deres stemme, men der kunne jo gå mange måneder imellem.
Inger, kunne du sige noget om, hvordan Eriks sygdomsforløb var?
Ja, jeg må nok sige, indtil diagnosen bestillet, så var det ikke så rart, fordi vi var mange gange på hospitalet af den ene og den anden grund. Men da først diagnosen prostatacancer, og de bliver klar over, at det er spredt i kroppen, så var vi jo godt klar over, hvad det betød. Og så kom Erik i hænderne på nogle læger på onkologisk, som vi havde stor tillid til og fik god behandling af. Og vores hverdag herhjemme, den indrettede vi efter, hvad der var kræfter til. Så det lidt efter lidt, så måtte vi jo slække på at tage ud, og folk kom her, og vi ikke, foretog os så meget. Men Erik, han havde jo den opgave med bogen, og der var han på kontoret om formiddagen en time eller to, næsten ind til de sidste måneder. Og det gav ham en meget stor glæde, og han kunne abstrahere helt fra, at han var syg og sidde og være optaget af sit arbejde. Men vi havde meget gode dage, det må jeg sige. Jeg tænker, når vi sad udenfor og så ned over haven og oplevede fællesskabet der, eller når vi holdt andagt. Erik ville gerne holde andagt selv om morgenen. Og da der var varmest på badeværelset, satte vi en god stol og en slaprokt, og så sad Erik der, men til sidst så knep det også med at samle tankerne, så havde vi en sådan en slå ud seng nede i gangen, hvor når vi havde spist morgenmad, så lagde Erik sig der, og så kunne vi holde andagt sammen. Jeg læste, Erik bad, og jeg bad, og vi hjalp hinanden. Og det fællesskab, vi havde der med hinanden og med Gud, det er måske det, jeg savner mest. Men der tænker jeg også på, at Erik han sagde nogle gange, inden han døde, Inger, det er ikke bare mig, der forlader dig, eller jeg forlader dig, men Gud, han bliver hos dig. Og det er jo sådan, jeg tænker, at Erik er hjemme hos Gud, og Gud, han er nær hos mig. Så det fællesskab har vi også.
Men Erik, han døde ikke hjemme?
Nej, Erik var herhjemme næsten til det sidste, men lige de sidste dage, der kom smerterne til at gå sådan igennem, så at de fra palliativ afdeling, der kom en sygeplejerske netop, som han havde det sådan, det var om morgenen, og hun sagde, vi må have dig indlagt, så du kan blive indstillet bedre med medicin end det her. Og det fik hun så igennem, selvom der var ikke plads, sagde de. Men hun fik det igennem, så det var tirsdag. Så onsdag morgen kom ambulancen, vi havde spist morgenmad og kom ind på hospitalet og havde en dag der, hvor vi tog maden ind på stuen og havde en pragtfuld udsigt fra Herlev Hospital og sad og spiste jordbær med fløde om aftenen. Og så skulle Erik i seng og var lidt uklar med, om hvor vi var. Og der fik han så lidt ekstra at sove på. Og så vågnede Erik ikke op før 18 timer efter næste eftermiddag. Men der havde nogle af sygeplejerskerne sagt, I må sende bud efter jeres børn, for det er nu. Og de var kommet, så da Erik vågnede, så var vi omkring ham, og vi kunne se, det glædede ham. Han smilede, men han sagde ikke noget. Og vores Peter, han havde gitaren, så vi sad og sang og spillede, og vi holdt andagt, vi fortalte, vi snakkede, og vi kunne se, Erik fulgte med, og at han bare lå og glædede sig over, at vi var sammen. Så om aftenen så sov han, og så siden var han ikke vågen. Men vi var der omkring, og om søndagen holdt vi en gudstjeneste om formiddagen. Det var Niels, der stod for den. Og så klokken 1, så udåndede Erik. Men vi havde haft en god tid, for børnene havde fået lov. Der var en ledig stue, der var et par ledige senge på vores stue. Vi havde fået lov at være sammen de sidste dage. Det var ualmindeligt godt, det fungerede. Og børnene købte lidt mad og sad ud i dagligstuen og spiste.
Inger, har du et bibelvers, som du gerne vil dele med os her til sidst?
Ja, så skal det være det bibelvers, som Erik blev så glad for den senere tid. Ja, det har han måske altid været. Herren er min hyrde. Hyrdebilledet, hvor er hyrden går foran og kalder på sine får, og de går bagefter. Det sagde ligesom Erik, og det siger os, at der, hvor vi skal gå, der har hyrden været i forvejen, ved, hvordan der er græsgangen og det hele, så vi kan trygt følge efter. Han sørger for at gå på de rigtige steder, og vi skal bare følge efter.